Du, Ann Marit,
Ja.
visste du at en av bivirkningene på å ha hatt korona at man kan få et voldsomt hårtapp?
Nei.
Nei. Det en bivirkning som det har stått veldig, veldig lite om. Og det skjer flere enn vi tror. Og jeg har sett det, og sett hvordan det For jeg har en venninne, en av mine beste venninner, hun hadde korona. Og begynte å miste håret, og var jo kjempefortvilet og lurte på hva jeg skulle gjøre, og jeg sa, gå og kjøp de og de produktene, kjøp de og de vitaminene, og så kommer du til meg i morgen. Og jeg tenkte at kanskje var litt sånn, at det var litt hysterisk da. Men det var det at når hun kom og satt seg ned i stolen, så det var nesten jeg begynte å gråte. Og hun fortalte at, for det første så hadde ingen lugg, og så det var bare 3 centimeter. Det var et sånn ammelugg, bare at den gikk langt bak og på sidene. Og hun fortalte at når hun gredde håret forover i dusjen og dro balsamen av på håret, så reiva av, det knakk på midten og videre oppover. Noe som gjorde at det var en klipp som var bare, hva skal jeg gjøre når du ikke vil ha kort hår, ikke vil du ha bob, du vil ikke ha, altså ingenting. Du vil egentlig bare ha det lange håret ditt.
Ja.
Og det håret som sitter igjen, det var i tillegg sykt. Det var som sånn, når du har gått gjennom cellegift, det håret som først vokser ut, som sånn der frissig, det var luggen og sidene. Og det har det stått veldig lite om, egentlig, men det
Ja, det ingen altså.
Jeg har hørt flere og flere som det har skjedd med. Det positive da, nå det 6 måneder siden, og jeg klippte den i går, og nå har håret begynt å bli bra.
Ja, det var godt å høre.
Ja. Så et halvt år til, så har du i hvert fall fått håret ned til en lengde som gjør at du kan legge det ned. For nå blir det jo litt sånn, det gøy. Det sånn 70-tallsvei som du ser på bilder, hvor du bare står rett opp, og så det langt her. Men setter i klype da, og tar det med et smil, men det liksom, det noe vi burde vært informert om, at det faktisk skjer.
Ja, det godt du kan informere deg nå.
Ja. Ja.
Velkommen til Hårpodden, jeg heter Ann-Marit.
Jeg heter Renate.
Ja, hvordan har din uke vært, Renate?
Min uke har vært veldig, veldig bra. Jeg liksom, nå vi i høstfarger, det ser jeg jo på deg. Du har jo fått høstfarge.
Ja.
Og så har jeg blitt veldig på det der med å scrolle på Instagram og sende meg selv inspo. Og utrolig nok så det flettere oppsett, så...
Hey.
Ja, og det sånne ting som jeg tenker, det der kan jeg klare. Det skal jeg trene på, så...
Du sanker innspå.
Ja, det skikkelig gøy å kjenne at sommerferien har lagt seg, du har begynt på høsten. Det ikke noe sånn høstdepressiv eller noe, jeg bare synes det koselig.
Ja, det det, helt enig.
Og så vil jeg bare ha masse innspå. Sugen!
Ja. Ja.
Ja. Og du?
Jeg driver... Søvn litt alt oppslukende også som dagen. For det minste, hun i juniorseng, og jeg så mye opp om natta, så jeg så trøtt. Så ja, det vel kort fortalt min siste uke.
Det søvnmangel.
Ja, rett og slett.
Men, da kan jeg begynne å sende deg innspill da, hvis
ja,
du har våken.
Ja, gidder du? Jeg må ha noe annet.
Da får du kanskje lyst til å ta med deg dokkehodet inn på det soverommet.
Ja.
Stå og trene.
Så nei da. Men vi har jo med oss en gjest i dag.
Det har vi.
Dagens gjest startet sin karriere på Adamøya, hvor hun også jobbet som konsulent for akademiet. Hun har også holdt kurs med kursing, og vært teamleder på mange visninger for Oslo Runway og Fashion Week. Hun er også medeier og avdelingsleder på Jan Thomas Studio Frogner. Vi gleder oss til å bli mer kjent med den dama. Velkommen til oss, Kristine Colombo Ayo.
Takk for det.
Kan ikke du starte med å fortelle hvordan din frisørkarriere startet?
Jo, det er... Skal man si, det egentlig en lang historie med litt mange tilfelligheter i, men jeg har en bakgrunn som litt, eller ikke veldig spesiell, men litt annerledes kanskje, enn mange andre frisører. Jeg levde og spille fotball i 12 år før jeg ble frisør, eller før jeg begynte å jobbe som frisør da.
Levde du da å spille fotball?
Ja, jeg var en profesjonell fotballspiller.
Utrolig kult.
Ja,
hvilket lag spilte du for?
Jeg har spilt for flere lag opp igjennom. Jeg startet min karriere i Sprint Jeløy, her fra Moss. Og så flyttet jeg til Bergen til videregående og spilte der i noen år. Flyttet jeg tilbake til Østlandet, og så spilte jeg mange år for Kolbotn. siste år I karrieren så flyttet jeg til Frankrike. Spilte for Lyon.
Å, herlighet.
Mm. Wow! Mm.
Hei for en karriere.
Ja, det deilig å ha med seg I sekken.
Ja?
Ja.
Ja, den så jeg ikke komme.
Og så begynte du bare med hår?
Ja, det der egentlig den, eller historien blir ganske lang da, men det hele startet med når jeg bodde I Bergen, så fikk, jeg husker ikke helt hvorfor, men jeg fikk en gammel frisørsaks av en lagvenninne, Henriette Lund, tusen takk for den, som var egentlig starten til alt. Jeg hadde vel kanskje sagt at jeg likte å klippe hår eller et eller annet sånt da. Så jeg begynte jo å klippe hår, rett og slett, på lagvenninner. Den saksa den var med meg rundt på når vi reiste for å spille kamper og var på samlinger og turer og sånn. Og så, så var det da en del år senere, så når jeg var tilbake på Østlandet, så kom det da en lagvenninne av meg der, som sa at Colombo, jeg ble bare kalt Colombo, nå har jeg søkt på en frisørskole til deg, som heter Norsk Frisørskole, fordi alle andre ser at det frisør du skal bli. Så hvis du får plass der, så må du love meg at du begynner.
En fantastisk grunne.
Ja, Siri Mikkelsen, tusen takk for det. det her var I 2006, sånn på vårparten en gang, tenker jeg. Så jeg ble jo, første reaksjon var jo at jeg ble dritstresset, selvfølgelig, men tenkte, ja, ja, ok, ja, men vi får se om jeg får plass der da. Så kom sommeren, og jeg fikk beskjed om at jeg hadde fått plass på Norsk Frisørskole. Det var egentlig tidens dårligste timing, fordi sesongen før så hadde jeg blitt kåret til Norges beste keeper. Jeg var blitt tatt ut på A-landslaget, fått min debut der, var liksom klar til å ta over den plassen da, mer eller mindre. Det skulle være VM I Shanghai året etter, som var mitt store mål å komme med på. Og jeg visste det var masse samlingsdøgn med landslaget den høsten. Så jeg skjønte at jeg kan jo ikke begynne på noe frisørskole, trodde jeg. Ringte da til frisørskolen og spurte hvor mye fravær det lov til å ha. Ganske dårlig åpningsspørsmål, men jeg tenkte jeg må høre litt hva det går ut på da. Det var jo helt ukjent for meg. Så sier rektoren på skolen at egentlig så å si alt er obligatorisk, for det jo veldig mye praktisk, så du kan ikke ha noe fravær. Og da sa jeg bare at da ble jeg nødt til å si fra meg den plassen, fordi det har jeg ikke anledning til akkurat nå. Så jeg sa fra meg den plassen, og det gikk, jeg tror det gikk en drøy uke, så smalt det på trening. Jeg røk alt jeg hadde I venstre kne, korsbånd, leddbånd, menisk.
Nei.
Og var da ute av fotballspill I sånn 8-10 måneder, kanskje. Jeg var skikkelig langt nede.
Ja, det skjønner
jeg. Jeg var liksom helt på toppen, da, på mitt beste, og skulle liksom erobre verden, føltes det ut som. Så gikk det noen dager, jeg ristet meg den skuffelsen, og så begynte jeg å tenke på, kom jeg på den frisørskolen da? Kanskje jeg har anledning nå da, til å kunne delta på det gjennom et halvt år. Mens jeg liksom opererer, trener opp kneet, gjør meg klar til comeback. Så ringte jeg tilbake da til Norsk Frisørskole og spurte om den plassen fortsatt var ledig. Og det var den. Så da sa jeg at ok, jeg trenger 2 dager med fravær, for jeg skal operere kneet I oktober. Og så må jeg være hjemme dagen etterpå, etter operasjonen. Men resten kan jeg være med på. Så da kom jeg meg gjennom et halvt år på Norsk Frisørskole der, og tok eksamen i desember, og gikk jo halve tida på krykker da,
ja.
Mens jeg var der. Men kom jeg I hvert fall gjennom det.
Det var virkelig meningen at du skulle bli frisør.
At det var meningen?
Ja, det høres jo
ja,
sånn ut.
Ja, det var nok det. Altså, jeg trengte et par spark bak, for jeg har aldri hatt så veldig selvtillit, kanskje, på egne ferdigheter. Men heller vært den typen andre har sett kanskje styrker I meg, da, som har gjort at jeg har pushet meg litt for å få meg ut av komfortzonen.
Mm. Mm. begynte du I lære, eller gikk du tilbake og ble landslagskeeper?
Ja, det var det da, for da, da måtte jeg også ta meg en prat med rektoren på den skolen. Og så sa jeg det at nå det jo sånn at jeg trener to ganger hver dag, jeg borte, reiser bort hver helg og spiller kamper, og har samlingsdøgn med landslaget på alt fra en helg til fire uker, liksom. Og da sa jeg at det ingen som vil ha en lærling som, som kan jobbe mellom 12 og 3 hver dag, og jeg borte hver helg og ja, flere uker I måneden, så det, det ikke noe vits å søke på noen lærlingeplass nå. Da synes jeg du skal gjøre deg ferdig med fotballkarrieren, og så begynner du 100% på på resten av frisørutdanningen når du ferdig med den da. Mm. Så da gikk jeg tilbake til, til keeperplassen og spilte I ja, 4 år til, tenker jeg, før jeg la skoene og hanskene på hylla.
Mm. Det helt vilt.
Ja.
Ja, det for en karriere.
Så sånn, sånn ble jeg frisør. Ja.
Og da ble du lærling på Adam Eva?
Ja, det gjorde jeg. Da, også litt ved en tilfeldighet, egentlig. Jeg hadde hørt en nabo, en lagvenninne av meg, som var frisør, som sa at hvis du vil bli virkelig dyktig frisør, så må du prøve å komme deg inn I Adam og Eva. For de har det absolutt beste opplæringsprogrammet for lærlinger. Det var hans ord. Så jeg tenkte, ok. Da, og jeg visste egentlig ikke noe mer om Adam og Eva eller frisørbransjen sånn, generelt. Da, så jeg Jeg stolte liksom på det, og skrev en søknad, og hadde bestemt meg for, det var I slutten av september, jeg hadde sagt til landslaget at jeg med på siste, siste VM-kvalik nå I Makedonia, og etter det så jeg ferdig. Så kom jeg hjem på en søndag, og mandag gikk jeg ut med søknaden I veska, og så jeg et stort Adam og Eva-flagg. Jeg hadde vært inne på Sten og Strøm, og så så jeg et stort Adam og Eva-flagg på andre siden av gata. Så tenkte jeg, oi, der det vel kult å jobbe. Jeg var helt, jeg var så skjelven når jeg gikk inn den døra. og det var det verste jeg kunne tenke meg den tiden, å liksom gå inn og på en måte, hva skal man si, vise seg frem og liksom skulle selge, selge seg selv litt sånn inn.
Men det klarte du bra.
Ja, jeg hadde vel egentlig aldri trodd at, at min fortid som fotballspiller skulle være det som gjorde at jeg fikk en frisørjobb. Men, men daglig leder der leste, leste vel første, første setningen I søknaden min, hvor det stod at jeg akkurat var kommet hjem fra et utenlandsopphold I Frankrike. Og det tror jeg egentlig bare, bare gjorde alt. Så de ringte meg dagen etterpå da, fra Adam og Eva nede I Slottsgate, og spurte om jeg ville komme på intervju. Det ville jeg jo. Så måtte jeg da på et intervju nede på akademiet for, eller administrasjonen. Fordi jeg ikke hadde gått Adam og Eva skolen. For de hentet jo I stor grad lærlinger fra sin egen skole.
Mm.
Så var jeg på et intervju der på onsdagen. Og da spurte hun når jeg kunne starte. Så sa jeg, jeg kan starte I morgen. så da, 3 dager etter, så var jeg frisørlæring I Nedre Slottsgate.
Shit! Det gikk fort!
Ganske kult, ja. ja. Det var, jeg vet ikke, den første dagen jeg troppet opp der på jobb, jeg har aldri følt meg så... hva skal man si, så lost og utilpass, men allikevel så hjemme. Det var veldig en rar følelse.
Mm-hmm.
Jeg hadde jo aldri jobbet. Jeg hadde aldri hatt en jobb, hva skal man si, en ordentlig jobb da, I hele mitt liv. Da var jeg 28 år, når jeg begynte som lærling.
For da var det jo en stund siden du faktisk hadde gått frisørskolen
da. Så... Det var det også, det var, ja. 4 år siden.
Ja.
Så det var det også som gjorde at jeg lurte på om jeg kom til å få meg noen lærlingjobb, eller om jeg måtte gå frisørskolen om igjen og sånne ting da,
mm.
men
men de har jo et ganske grundig lærlingssystem har jeg skjønt, så ja
du fikk
jo,
ja. Så det var det de sa også, at det mest av den altså, erfaringen og kunnskapen du skal opparbeide, det får du de 3 årene som lærling så at det lenge siden du har gått på skolen det, det betyr ikke så mye, for det, det på en måte nå det starter
Mm.
Jeg hadde jo lært ting en gang I tiden, og jeg hadde jo klippet, jeg fortsatte jo å klippe når jeg var på samling. Jeg hadde sånn liste på døra mi, sånn som fysioterapeuten og legen hadde på hotellrommet, hvor folk kunne skrive seg på om de ville ha klipp da. Så jeg hadde jo sånne klippeliste på døra som hang. Det sånn jeg slo hjelp tid på landslagssamlinger da. Jeg fikk ikke bevege seg så mye rundt utenfor hotell og sånn. Så jeg klippte, om ikke daglig, så klippte jeg veldig mye hår de 4 årene da.
Så gøy?
Ja.
Ja. Da holdt du det vel like også?
Ja, la til meg ganske mange uvaner om dagen. lagde litt med egne teknikker og fant på mye, rart. Så ble jeg litt mer skolert da. Ja, det må jeg være.
Hva synes du det beste med å være frisør?
Det må jo være. Jeg veldig glad i å klippe. Det jo det som det jo det hele startet med. Jeg elsker å klippe hår. Så det synes jeg jo veldig gøy. Så det nok et eller annet med det at man skaper et resultat da. Og flere ganger daglig. En gang i timen nesten. Så liksom, kan man skape noe som man får et ferdig resultat av. Og, ja.
Du ser instant liksom.
Ja. Ja. Veldig sånn, der og da, dette har jeg skapt. Fornøyde kunder selvfølgelig, og ja, en type mestringsfølelse.
Mm. Du jobber med kurs og fashion show, og det noe du ble opplært i Adam og Eva?
Den coaching-biten var noe jeg egentlig fant på litt selv. Jeg skjønte jo da når jeg kom ut i arbeidslivet da, endelig, at jeg hadde med meg ganske mye nyttig og god erfaring fra altså, bakgrunnen min som toppidrettsutøver. En måte jeg begynte å jobbe på når jeg var 15 år, som jeg tenkte at det er sånn alle jobber, setter seg kortsiktig, langsiktig mål, utviklingsmål, jobber målrettet og ja, den biten der. For å holde motivasjonen oppe og nå målene sine og sånne ting. Så skjønte jeg ganske fort at det er ikke noe alle gjør. Så da hadde jeg veldig lyst til å på en måte dele litt av den kunnskapen jeg hadde, da, og de verktøyene jeg hadde, og brukte også i min karriere som frisør, for å komme meg relativt fort opp og frem. Hadde jeg lyst til å dele med andre. Da hadde jeg sett gjennom flere år i Adam og Eva at det var mange lærlinger kanskje som før de skulle ta svennebrevet egentlig hadde mistet motivasjon og gnisten og lyst, og kanskje rett etter det at tatt svennebrevet ga seg som frisører fordi motivasjonen ikke var der. Sånne type ting da. Så tenkte jeg sånn, hvis jeg kan være med å dele min erfaring og gi de verktøy som de kan jobbe mer strukturert og målrettet for å motivere seg selv og holde de tingene oppe da, og nå målene sine. Jeg ville ikke at det skulle være en tilfeldighet da, om kollegaene mine nådde målene sine eller ikke.
Så du som lagde det kurset fra starten av?
Ja, så da lagde jeg et type kurs eller... Ja. Slags foredrag, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det helt, men som jeg presenterte for administrasjonen da, og som de syntes var veldig interessant og kikket litt på og så holdt jeg det på en ledersamling jeg hadde med, jeg var for faglig ledere, daglig ledere, og så ble det til slutt en sånn obligatorisk bit for alle lærlingene som ble nyansatte i Adam og Eva før de gikk inn i salong og ut i jobb, at de skulle gjennom det opplegget da, for å kanskje suge til seg noe. Noen verktøy på veien.
Så smart, for det er jo liksom, de yngre er så vanskelig liksom å feste, og liksom, hadde de hatt noe sånt liksom, så ja.
Ja, så det har jeg veldig, veldig trua på da.
For det er jo mye dere lærer i toppidrett, som vi andre ikke lærer. Jeg husker en gang jeg leste, det er en del år siden, så leste jeg om han Aksel Lund Svindal, når han står på toppen av en bakke, som han vet at kanskje det er et utfor, som han er ordentlig redd for, som kanskje da, er 10%, så står han oppe og så visualiserer han bakken 100%, så er det 10%, og så forbereder han seg på at det er en såpass liten del, at resten er egentlig ikke barneskiren, men det er mer plankekjøring, og da blir det greit. Og det har jeg festet meg med. Hvis det er ting jeg synes er vanskelig, eller som jeg tenker dette er en utfordring, tenker jeg hvor stor del av jobben er det, hvor mange prosent er det, og så tenker jeg, ok, men da går det greit. Ja. Og det er jo sånn, vi lærer oss jo ikke det toppidrettsutøver lærer seg.
Nei.
Det er jo egentlig en helt fantastisk...
Ja, det er veldig mye som man sånn sett får inn, hvis man starter tidlig da, i idretten, ja. Som man får litt inn med morsmelka nesten, som man tar med seg det. Ting jeg har tenkt tilbake på etter jeg kom ut i arbeidslivet, da, jeg trodde litt den fotballkarrieren var liksom, ikke waste of time, for jeg har fått meg veldig mye veldig mye fine opplevelser og erfaringer. Men som kvinnelig fotballspiller, du blir ikke millionær, og du får ikke noe kjendisstatus eller kjent navn du kan bruke til noe som helst etterpå. Men veldig masse fine verktøy og erfaringer, da.
Så man kan ta med seg i arbeidslivet. Du deler det, da, synes jeg.
Ja, gjør det fortsatt? Holder sånne kurs?
Nei, altså det forsvant jo når jeg forsvant ut av Adam og Eva. Så har jeg ikke gjort noe mer av det. Men det er jo helt klart noe jeg brenner veldig for, da. Og har lyst til å jobbe videre med også. Og det er også en bit som det motiverer meg veldig, og inspirerer meg å kunne motivere andre. Så det er jo en... Det var jo også litt derfor jeg gjorde det, sånn i alt med Eva, at jeg blir motivert av å ha motiverte kollegaer og medarbeidere. Så jeg kjente jo litt på det ansvaret også, da, egentlig. Så,
men veldig tida nå, da, tenker jeg. Det er faktisk ganske ofte i løpet av en uke, jeg har kunder som sitter i stolen, og så på grunn av den tida jeg har vært inne, så sier de, å, jeg er så skjei, jeg er lei, ingenting som er gøy, det er ingen motivasjon. Nei. Men det du har vil jo gi deg motivasjon.
Ja, det er i hvert fall noe man lærer i idretten, da, at det er egentlig ikke noe som heter å miste motivasjonen. Det er bare at du har ikke flere mål du har satt deg, egentlig. Så fort du setter et nytt mål, så kommer motivasjonen. Den følger med, da, for da har du noe å jobbe mot. Så for meg så handler det veldig mye om det, å sette seg mål og jobbe mot det, og oppnå den mestringsfølelsen, da, som... Så det er den som driver meg.
Jeg begynner å se på dine mål der, ja.
Ja. Ja, si det. Jeg har jo hele tiden satt meg mål etter hvert. Nå åpnet det seg jo en mulighet for ganske nøyaktig et år siden, hvor vi tok over driften av Jan Thomas Studio på Frogner. Så nå, fra da, så har jo målet vært å få den salongen opp og gå, holdt jeg på å si, og få til et bra resultat der, og bygge sakte men sikkert, stein for stein, en bra salong der oppe. Så det har jo vært målet nå det siste året, og er det fortsatt. Det er jo in for the long run, så det blir jo, det er jo det store målet fremover, da, og gjøre det bra der.
Hvor lenge var du på Adam og Eva?
I 10 år.
10 år, ja.
Veldig nøyaktig 10 år, faktisk.
Ja. Hvordan var det å liksom gå ut derifra og over til Jan Thomas Studio? Er dere alle medeiere? Kan jeg spørre om det?
Vi er 5 medarbeidere.
Ja.
Medeiere.
Ja.
Og en ansatt. Den største forskjellen er jo kanskje det at det er mye mindre forhold, og vi har mye mer frihet nå, da, som var litt nødvendig for, i hvert fall for mitt valg, i den fasen jeg er i nå i livet, men en jente på 1,5, en på 2,5 hjemme, så...
Ja.
Så hvis jeg tenkte litt lenger frem i tid og sånn, så var det litt mer frihet og sånne ting.
Styre sin egen hverdag.
Ikke sant? Var viktig for meg nå.
Et nytt mål.
Nytt mål.
Ja.
Ja.
Hvor mange er dere?
Vi er 6 stykker nå på salongen.
Blir det flere?
Ja, det håper jeg i hvert fall. Det er planen, det. Det er jo plass til dobbelt så mange der. Nå har det jo vært, hele det året vi har holdt på nå, så har det vært en veldig, veldig spesiell situasjon med korona, og i forhold til avstand og sånne ting. Så nå har vi egentlig vært helt perfekt antall i forhold til at vi kan sitte på annen plass og sånne ting, da. Men som sagt, det er plass til dobbelt så mange, og vi har fullt, vi har veldig fullt. Så vi dukker den rette personen opp, så er vi veldig åpne, vi, altså. Så det skal nok bli flere, men vi bygger, opptatt av å bygge sakte, men sikkert opp den salongen.
Hva skal til for å bli en del av deres team, da?
Ja, nei, man må ha lidenskapen, da, tenker jeg. Det er vi, vi en gjeng med lidenskapelige frisører, litt frisørnerder, som ser på det som mer enn bare en jobb som du ja, kommer og går til og gjør deg ferdig med kunde til kunde. Så det kanskje det viktigste, at man har den innstillingen da, til jobben sin, og vil noe mer enn bare å gjøre det unna.
Dere alle fra Adam og Eva?
Ja. Eller,
ja? Mm. Og så gøy.
Det vi, ja.
Ja.
Så vi har jo alle sammen jobbet sammen på enten i samme salong, eller på, har vi møttes på kryss og tvers i ja, ulike sammenhenger da.
Så det har alle hatt den samme opplæringen. Mm. Så hvis man ny, da kommer inn, så må man gjennom det litt opplegget, på en måte?
Nei, ikke hos oss nå.
Nei, det ikke sånn.
Nei da, nei. Det ikke det vi har tenkt.
Nei. Spennende.
Jeg må bare spørre, for det sikkert mange av lytterne til lurer på. Jan Thomas, han i salongen og jobber der?
Du kan ikke bestille time hos han. Det veldig mange som ringer og skal bestille time hos han.
Ja, det det.
Ja, da, det det. Men nei, han veldig ofte innom salongen. Om ikke daglig, så han veldig ofte innom og slår av en prat og sånn. Så det kjempekoselig. Men han står ikke og klipper hår der, nei. Det gjør han ikke.
Du har jobbet på Fashion Week. Mm. Hva har det gjort med deg som frisør?
Det har vel gjort at jeg... I den perioden så ble jeg nok mye tryggere, bare på egne ferdigheter, rett og slett. Jeg følte at det utviklet meg veldig på styling-biten, og ja, ble mer allsidig frisør, kanskje. Så er det en helt annen måte å jobbe på runways enn på salongen. Ja, så mer allsidig og tryggere. Jo mer kunnskap og erfaring man opparbeider seg, da, jo tryggere står man støtt bak den kunden i stolen og ja, vet hva man snakker om og hvorfor og de tingene der.
Mm. Hvilke produkter det dere har?
Nå har vi samlet egentlig alle våre favoritter. Alt jeg må si. Også en fordel er at vi står litt fritt i sånne ting. Da. Så vi har Kevin Murphy, som vi alle liker veldig godt, som på en måte hovedserien vår. Og så har vi spedt på med andre favoritter som Alterna Kaviar, vi har Alexander Sprekenhus, vi har Jan Thomas Studio-produktene, vi har Aaron Coe. Ja, det var vel sånn i hovedsak...
Og på kjemi?
Ja, på kjemi så har vi holdt oss til L'Oreal-huset, som vi har jobbet med alle sammen i 10-15 år.
Ja, ikke sant?
Trygge, gode. Ja.
Noen ting greit at man ikke forandrer.
Ikke sant? Det blir mye forandringer på en gang, så da holdt vi oss til det, ja. Til det kjente.
Ja. Mm. Vi har noen faste spørsmål. Har du noen tips til frisører som vil opp og frem?
Ja, det har jeg jo egentlig. Det er jo
ja, nå er jeg spent.
Ja, det er jo å sette seg mål, rett og slett. Jeg kan ikke få sagt det noen ganger. Jeg synes det er så viktig, og så stor del av det. Hvis man har en drøm, eller har et ønske da, for fremtiden, om man vil opp og frem, så ikke la det bli en tilfeldighet om man ender opp der eller ikke. Men sette seg mål og jobbe strukturert mot det. Da. Investere tid i det, og så tror jeg at alt er mulig for alle.
Mm. Mm. Hva inspirerer deg?
Nå blir jeg veldig inspirert av kollegaene mine. Da. Jeg synes jeg er fantastisk flinke, flotte og inspirerende kollegaer. Så på en vanlig dag på jobb nå, så er vi veldig engasjert i hverandres arbeid, rett og slett. Om det er store prosjekter eller altså, hva skal man si, mindre jobber, klipper, sånn type ting, så involverer vi hverandre, og det er sånne ting som inspirerer meg veldig, da. Gjør at man kanskje prøver litt andre ting enn man ville gjort, om man sto og tenkte helt alene, eller sånne ting. Og så er det jo, som jeg har sagt tidligere, det å inspirere andre, eller kunne motivere andre, da, det inspirerer også meg, i min hverdag.
Mm. Mm. Hvis du kunne forandre noe på frisørbransjen, hva skulle det vært?
Da ville jeg faktisk forandre, hva skal man si, ryktet til frisørbransjen.
Mm.
Fordi det inntrykket jeg sitter med, det at veldig mange hopper på en frisørutdanning, fordi det litt sånn, ja, da kan man slappe av og kose seg litt, og det chill. Hvis man ikke var så veldig glad i skolen, eller så tar man det som litt sånn bedaglig utdannelse. Og så det nok veldig mange som forstår det underveis, enten på frisørskolen eller når de kommer ut som lærlinger, da, at det vanvittig hard jobb og mye tid som kreves hvis man skal bli en god frisør og få det til å faktisk kunne jobbe som det og leve av det resten av livet. Så å forandre liksom rykte der, som gjør at kanskje folk litt mer forberedt på det da, når de søker seg inn.
Mm.
Mm. Det ikke noe slaraffen-liv.
Nei, absolutt ikke. Hvor finner vi deg og dere på sosiale medier?
Det Jan Thomas Studio Frogner. Har vi en Instagram-konto som vi deler både, hva skal man si, mer eller mindre høytidelige snutter fra hverdagen vår. Filme litt hverandre og sånne ting, og ta litt bilder av det som skjer i salongen, produktene våre, nyheter, sånne type ting, og så dokumenterer litt av kundene som innom, da. Og nye frisyrer, farger og morsomme ting. Mm-hmm.
Tusen takk, Kristine, for at du ville komme og dele din historie med oss.
Takk for meg.
Og følg gjerne oss på sosiale medier, og gi oss gjerne stjerne på iTunes. Og så høres vi neste uke. Ha det bra!
Moderne media.